Қазақтарыңызға түрік жазушысы Харун Токактың «Жұпар иіс» деген әңгімесін ұсынамыз. Әкешім, үш бұғатымда әлгі көк қалам сабыңмен жазып отырмын. Костюміңнің төс қалтасынан алып ем. Маған ашуланбайтыныңды білем. Сұрайын дегем, бірақ сен жоқсың ғой. Шынымды айтсам, қалам сапталғанымда зорға шыдадым. Киіміңді құшағыма алып, егіліп жыладым. Көз жасымды сүртіп, төменге қарап, терең ойға батып отырғанымда бірде мені сезіп қалдым. Әкешім, білесің бе, киіміңнен бір жұпар иіс аңқып тұр. Қызыңыз Бүшра.
Мараш қаласында қас қарайды. Адуында бет қаратпаған белғы қыз қақырман қаланың тас талқанын шығарды. Ақ қанат құсшылы ұясына, тірі жан ошақ басына ұшарылды. Айбарлы қала сонау ақыртау жақтан мазасыздана соққан боранды желдің жетегіне ілесіп, жау қолына түскен тұтқындай шарасызды. Жол жағалаған ағаштар күндіз-түні жалынып жалбарынған дәруіштердей теңселіп тұрды. Арапа күннің ызғарлы қысынан аман қалған қала тұрғындары құрбан айтты қуанышпен қарсы алды. Айт намазын өтеген мұсылман жұрт үйлеріне қарай асықты. Тек дәулеттен шыққан Зілқадырұлы Мехметтің қыздары Бүшра мен Сена жыл сайын айттың кезінде берілетін сыйлықтарын дегбірсіздене күтіп отырды. Аналарының қасына қайта-қайта келіп,
«Әкеміз қашан келеді?»
деп наздана сұрай берді. Баланың балдай тәтті тілегін қараш. Әдеттегідей әкесінің қолын сүйіп қасиетті мейраммен құттықтағысы келген ғой. Түркияның шығыс аймағына арналып шалынған құрбан еттерін реттеумен қолы босамаған Мехметтің сол күні үйіне баруға мүмкіндігі болмады. Қызара батқан күннің Марашпен қоштасқан сәтінде Мехмет достарына ілесіп, қар басқан меңіреу алыс жолға шығады. Қасиетті мейрамды сонау шығыстағы бауырлармен төс қағыстырып өткізбек болады.
Ер жүректі бахадырлер қаһарман қала Марашқа сыймады. Тау қазығына байлаулы ажал арқанын ілінбей, қарлығы жолдардан аман өтті. Күн шығысқа қарай бет алды. 16 сағаттық түнгі сапардан кейін шекара тұсындағы Хаккариге жетті. Сүмбілтаудың күн шығыс жағы арайлана бастады. Құрбан еттерін автобусқа тиеп келген Мехмет пен достары қаланың ішіне кірген бойда тынықпай, дамыл алмай, етек жеңдерін түріп бірден іске кіріседі. Кеш батқанша мұң мұқта жандарға, кедей кепшікке, жетім жесірге жаңа ас қойылған ет таратады. Есігін ашып, таңырқай қарағандарға, «Біздер қаһарман Мараштан келдік, сіздерге бөтен емеспіз. Біздер бір атаның баласымыз» деп ет салынған пакеттерін тастап кетеді. Қаһарман Мараштың қайсарлары Сүмбілтаудың басына қараңғылық шөккенге дейін тыным таппай қызмет етті. Сонымен қайтатын уақытта келіп қалды. Автобусқа көтеріңкі көңілмен мінген жігіттер шаршап шалдыққанын ұмытып, іштегі қуаныш сезімі қойындарына сыймай әндетіп келеді. Алайда Мехмет көңілсіз отырды. Үнсіздікке шомып, терең ойдың тұңғиығына батты. Оның көңілсіз күйін байқап, парқына ойлаған достары, «Көңілсіз отырсың ғой, бірдеме болып қалды ма?» деп сұрады. «Жігіттер, келесі жолы көп құрбан шалайық. Бармаған үй, қақпаған есік қалмасыншы» деді Мехмет жалынғандай болып. Мехметтің жүректі сөзі достарын толқытып рухтандырды. Көздері жасаурап, келер жылға уағдаласты. жайлы жүріп бара жатқан автобус кенеттен тар жолға түсіп, шоқырақтап, тайғанақтай бастайды. Қымыз толы сабадай шайқатылып, біраз теңселеді. Ақыры, көңілге үрей салған тарс еткен дауыспен жол шетіндегі бетонды бүгітке соғылады. Содан тағы бір үрейлі дауыс. Мехмет, іліп алар бұтағы жоқ. Қанаты сынған құс іспетті, шытынап жарылған терезеден сыртқа қарай ұшып түседі. Ен далада өлі тыныштық орнағандай. Естерін жиған жан қиярлар борда егіледі. Мехмет аға, аға тайымау! Қанаты талған түнгі көбелектер іспетті, қарлы даланың суығына дірдектей тоңып, Мехметке көмек беруге ешбір дәрмені жоқ. Көкке көтерілген ащы зар, жалт-жұлт еткен жұлдыздарды да жылатады. Бауырлар-ау, бүйтіп отыра бергенше, мына жолдан бір көлік өтер, жолға алып шығайық деп, біреуі тұншыға әрең сөйлейді. Ғасырдан да ұзақ көрінген сол бір алмағайып сәтте, алыс жақтан жарға қараңғылықты тесіп келе жатқан көлік көрінеді. Мехмет қардың үстінде демін зор қалып жатты. Тоқтаған көлік өкінішке қарай жүк таситын ауыр машина еді. Бұдан кейін қандай көлік кездесер, қашан өтер беймәлім. Содан Мехметті көтеріп алып, жүк таситын машинаға мінгізеді. Машина орнынан қозғалып алыстаған сайын, жангешті жігіттердің көздерінен сорғалап аққан інжудей жастары мұзға түсіп еріпті.
Түркияның шығыс жағындағы Ван қаласында теледидардан жол апаты туралы хабарды көріп отырған қартана баласынан дереу ауруханаға жеткізуді өтінеді. Баласы: «Анашым-ау, қызықсыз өзі, сіз оны танымайсыз да ғой» дейді. Қартана ақылға сыймас, қисынға қонбас әңгіме айтып береді.
Кеше түсімде гүл бақшасын көрдім. Бақшаның кіреберісінде «Бұл жер мәртебелі кісінің орны» деді. Ол жерге кіргенімде әлгі хабардағы Мехмет биді көрдім. Ақ киіммен тұр екен. Содан соң Мехмет биге бұрылып, «Балам, сен мұнда не істеп отырсың» деп сұрадым. Ол күлім қағып, «Мен мұнда гүл теріп отырмын» деді.
Мехметті күн батқан уақытта ақ кебін қорап, Мараш қалып келеді. Үйдің ауласына ең жақындар жиналады. Тынымсыз ескен қара суық қаралы хабарды әлемге жар салғандай. Сүйікті жары қыздары бошырымен сенаны жетектеп, қалың жұрттың ортасымен өтіп әкелеріне жақындайды. Сабырлықтың нышанындай, ақшаулықты жары көпшіліктің қақ ортасын жарып өтіп бара жатқанда еңсесін биік ұстап келеді. Күйеуінің жүзіне соңғы мәрте көз тоқтатып қарағанда жоқтау орнына шыққан мына сөздер көпшілікті шымырлата толқытады.
Сүйіктім менің, алаңдама. Сенің көтерген мына қан қызыл байрағыңда қыздарың аманаттап алды. Оны жерге түсірмейді. Алаңдама, байрағың еңкеймейді. Уәде беремін, сүйіктім менің. Қыздарың инабатты да иманды болады. Сен бізді еш уақытта ренжіткен емессің. Рабым да сені ренжітпесін. Қыздарының қолдарынан қысып ұстаған сүйікті жара оқ жетпес биік қамалда еді. Мехмет сол баяғы күлім қаққан кейіппен ақ кебінге оранып жатты. Мәңгіліктің мәнді сапарына аттанып, сонсыз ғұмырдың сырлы сәтіне куә болды.
Сол күні Салық бауырым бір хат алып келді. Қолжазба. Үшбу бұшыраның әкесі Мехметке жазған соңғы хат екен. сондай бір сүйіспеншілікпен жазылған әрбір сөзі қоздағы шоқтай жанып тұрды. Жүректен тамған сөздер өт, қаһармандарға арналған мәңгілік шырақ іспетті. Бұшыраның өз қаһарманына жаққан шырақ еді.
Әкешім, сені соңғы мәрте үйдің алдына алып келгенде, анашым сені екеуімізді табытқа жетектеп әкелді. Жүзіңді көрсетті. Тірлерден де шуақ дедің, әкешім. Қолыңнан, қасы көзі қиылған бетіңнен шөпітіп-шөпітіп сүйіп алдық. Сол күні өлімнің қандай сұлу екенін байқадым сенің нұрлы жүзіңнен. Қысқа, ызғарлы күндердің бірі еді. Көпшілік табытыңды таласа көтерді. Күректеп топырақ тастаған сайын бізден алыстап бара жаттың. Құранның сырлы сазы күйген жүректерімізге су септі. Содан кейін сен бізден толығымен айырылдың. Біз анашыммен үйге қайттық. Бөлмен қаңырап қалыпты. Содан ілулі тұрған костюміңді көрдім. Сені ішінен таба алмадым. Білесің бе, әкешім, сені жоғалтқаныма әлі күнге дейін сенбеймін. Сенің күлімсіреп жүргеніңді, жылы-жылы сөзіңді сағындым. Саған асыла кеткім келеді. Жүрегіңнің дүрсілін естіп, қуанғаныңа куә болсам ғой, шіркін. Жетім баланың жан әлемін енді ғана түсіндім, әкешім. Түн ортасында үйге келіп, біздерді сүйіп, иіскеп, көрпемізді жабу үшін, бөлмемізге кіре бергеніңде әлгі жүрісіңді, шашымыздан ұстап сипаған қолыңды, сүйген кездегі ыстық лептей деміңді, қаншалықты сағынғанымды білесің бе, әкешім? Сағыныштан сарғайдым, дем ала алмай отырмын. Құдай үшін келші, әкешім. Мені мектепке ылғи да сен апару үшін, жанқиярлардың жиынына да алып кету үшін. Ол кезде мен кішкентай едім ғой. Мектеп салынады деп, сонда отырғандардың барлығы бар жоғын беріп еді. Мен де анашым сыйлаған алтын білезігімді шешіп беріп едім ғой. Есіңде ме? Сонда көпшілік: ойбай-ау, мына бала әлі ештеме білмейді ғой. Қалайша білезігін шешіп беріп отыр деп таңырқап еді. Сол кезден бастап маған алуды емес, беруді үйреттің. Күндердің күні университетімді аяқтаймын, тұрмысқа шығамын, балалы боламын. Бірақ сенсіз өткен кең өмірім қашанда кем болады. Үш бу хатымды әлгі көк қалам сабыңмен жазып отырмын. Костюміңнің төс қалтасынан алып ем. Маған ашуланбайтыныңды білем. Сұрайын дегем, бірақ сен жоқсың ғой. Шынымды айтсам, қалам сапты алғанымда зорға шыдадым. Киіміңді құшағыма алып, егіліп жыладым. Көз жасымды сүртіп, төменге қарап, терең ойға батып отырғанымда бірдемені сездім. Әкешім, білесің бе? Киіміңнен бір жұпар иіс аңқиды. Гүлдің иісі сенің иісің. Thank you.